Equides Germanorum per dolum Romanos aggrediuntur. Caesar cum ab hoste non amplius passum duodecim millibus abesset, ut erat constitutum, ad eum legati revertuntur. Qui in itinere congressi magno pre ne longius progrederetur ora avant. Quid non impetrassent, petebant, uti ad eos equites, qui agmen antecessissent, praemitteret, eosque pugna prohiberet. Sibique ut potestatem faceret in ubios legatos mittendi. Quorum si principes ac senatus sibi iure iurando fidem fecisset, ea condicione, quae caesare ferretur, se usuros ostendebat, ad astres conficiendas sibi tridui spatium daret. Haec omnia caesare odem illo pertinere arbitrabatur, ut tridui mora interposita, equites eorum qui abessent reverterentur. Tamen se non longius millibus passum quatuor aquationis causa processurum eo die dixit, huc postro die, quam frequentissimi convenirent, ut eorum postulatis cognosceret. Interim, a praefectos, qui cu omnia quidato ante cesserat, mittit, qui nuntiarent, ne ostes proelio lacesserent, et si ipsi lacesserentur, sustinerent, quad ipse cu exercitu propius accessisset. At ostes, ubi primum nostros equites conspexerunt, quorum erat quinque milium numerus, cui ipsi non amplicus octingentos equites aberent, quod ei qui frumentandi causa ierant trans mosan, nondum redierant, nihil dimentibus nostris, collegati eorum Paulo ante a caesare discesserat, atque is dies indutis erat, abis petitus. Impetu facto, celeriter nostros perturba verunt, rursus is resistentibus, consuetudine sua ad pedes desiluerunt. Suffossis aquis cum pluribusque nostris deiectis, reliquos in fugam conjecerunt. Atque ita perterritos egerunt, ut non prius fuga desisterent, quae in conspectu agminis nostri venissent. In eo proilio ex equitibus nostris interficiuntur quatuor et septuaginta. Inis vir fortissimus, piso aquitanus, amplissimo genere natus, cuius aus incividate sua regnum obtinuerat, amicus ab senatu nostro appellatus. Hic cum fratri interclusso ab ostibus auxilium ferret, illum ex periculo eripuit, ipse, equo vulnerato, deiectus, quod potuit, fortissime restitit. Cum circumventus multis vulneribus acceptis, cecidisset, atquid frater, qui iam proelio excesserat, procul animadvertisset, incitato equo se ostibus obtulit, atquinter factus est.